Campus FM je prezenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem l-semija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nerġa' nilqakom għall-programm ieħor is-16-il programm mit-tieni sensiela Toma ta' Shakespeare. Sal-lum flimkien għamilna 32 programm bejn iż-żewġ sensiliet li fihom trattajna 32 play. Average ta' play kull programm la volja kien hemm xi plays li qassamnihom b'mod differenti. Illum però sa nimxu lil-in mill-plays u sa nitkellmu ftit dwar xi poeżiji li kiteb Shakespeare. Irrid inkun ċar meta ngħid li nsejħilhom speċifikament poeżiji għax ma humiex miktubin għall-palk, għax il-plejs kollha wkoll tiegħu jistgħu jissejħu poeżiji għax il-lingwaġġ tagħhom huwa fost l-aqwa kitba poetika li qatt saret. Però maħdumin għall-palk. Daw li se nittrattaw illum mhumiex maħdumin għall-palk. U wieħed hawnhekk jista' jsaqsi għal xi Shakespeare intefa' fuq dan it-tip ta' xogħol għal żmien daqshekk qasir. Li kien ġara huwa li f'dak il-perjodu kienet faqqet il-pesta f'Londra u fl-Ingilterra, u allura biex jissalvagwardjaw saħħa pubblika it-teatri kienu nagħlqu ħalli din il-marda irrieda kemm jista' jkun ma tinferix. Allura Shakespeare, li kien jaħdem biex jaqla l-flus mill-kitba tiegħu, kien qed jippubblika dawn il-kitbiet biex jinbijaw bħala kotba, b'hekk xorta tibqa' jaqla xi ħaġa minnhom u mingħajr il-bżonn ta' teatru fejn jintaqgħu n-nies. Uża stejjer magħrufa. Imma żewwaqhom b'lingwaġġ poetiku u pjuttost espliċitu wkoll biex dejjem jagħmilhom aktar popolari ma minn kien lest jhom fuq xi ħaġa żgħira għal naqra entertainment fil-privatezza tad-dar tiegħu permezz tal-qari ta' dawn il-versi. Sa nitrattaw erba' xogħlijiet. Forsi ma tantx huma magħrufa, però mhux ħanitrattuhom fl-ordni li fihom inkitbu, ħanagħmilhom f'ordni pjuttost hawn ħanneħles it-tnej iż-żgħar li pjuttost innokwi fil-bidu u mbagħad nagħmel it-tnej l-kbar wara. U fil-fatt ħanibda pubblikazzjoni tal-1599 fi ktejjeb intitolat The Passionate Pilgrim li kien ippubblikat minn ċerta William Jaggard. Dan il-ktejjeb b'daqs oktavo, jiġifieri l-istijaw oktavo bej wieħed uħor A5 tal-lum, kien fih 20 poeżija. L-iskont il-qoxra tal-ktieb kienu ta' William Shakespeare. Minkejja dak li hemm miktub fuq il-qoxra però, studjużi mal-medda ta' żmien ikkonkludew li fil-fatt 5 biss minnhom huma ta' Shakespeare innifsu. Fil-fatt, minn dawn il-5, 2 minnhom insibuhom ripetuti fil-kollezzjoni ta' sonnets ta' Shakespeare li kienu ġew pubblikati fl-1609, xogħol il quddiem forsi nagħmlu serje sieħa anki dwarhom biss, u 3 l-oħra nsibuhom ukoll bħala kanzunetti poetiċi fil-play li trattajna xi ġimgħtejn ilu, Love's Labour's Lost, li għedna fih ħafna kanzunetti u poeżiji u mużika. U allura dan m'għandniex għalfejn nitkellmu iktar fuq dan il-pubblikazzjoni, semmejna ġas biex nafu li teżisti. It-tieni xogħol li sa nsemmi huwa poeżija jisima The Phoenix and the Turtle. Din il-poeżija kienet ippubblikata l-ewwel darba fl-1601, però qas kienet ippubblikata minn nifisha minn raja, kienet supplement tal-poeżija oħra, ħafna itwal, miktuba minn Robert Chester, li kien jisima Love's Martyr, il-martri tal-imħabba. The Phoenix and the Turtle ta' Shakespeare hija poeżija allegorika, jiġifieri storja li tirrappreżenta storja oħra. Palma kienu per eżempju il-paraboli ta' Ġesù, jidina storja fuq xi ħaġa u qed jipprova jidina xi ħaġa oħra, u l-ħrejjef ta' Esopu. Din il-poeżija Shakespeare qed jitkellem dwar il-mewt tal-imħabba perfetta. U mal-medda ta' żmien kien hemm ħafna interpretazzjonijiet differenti tagħha. Nibda billi ngħid li f'din il-poeżija it-Turtle, għax The Phoenix and the Turtle, it-Turtle ma jgħix il-fakruna, iżda qed jirreferi għat-Turtle Dove, għas-sfur. F'Malta aħna nafuha bħala l-gamiema. Il-Phoenix huwa dak l-għasfur tal-mitoloġija illi jmut permezz tan-nar billi jaqbad u jerġa' jitwielet mill-ġdid mill-irmiet tiegħu stess. Il-poeżija ta' Shakespeare titkellem fuq il-funeral li ġie organizzat għal maħbubin mejta il-Phoenix u l-gamiema. Il-Phoenix huwa simbolu tal-perfezzjoni u huwa wkoll simbolu li kienet tuża Reġina Eliżabetta kienet tiġi bil-Phoenix. Il-gamiema, mill-banda l-oħra, hija simbolu ta' mħabba u devozzjoni. Għal dan il-funeral, fil-poezija tiegħu Shakespeare, hemm xi għasafar oħrajn u xi tjur oħra mistednin, iżda mhux kollha l-maġġor parti huma esklużi. Poezija tajt kif l-imħabba ta' dawn iż-żewġ għasafar ħolqot bejniethom unità perfetta, ġabithom one. Li telet il-fuq, tal-imħabba u li til-fuq minn kull konsiderazzjoni ta' loġika jew ta' affarijiet materjali. Ma ninsewx li din kienet poezija supplementari u allura kienet qed isservi biss biex iżewwa l-poezija prinċipali. Għalhekk tirrappreżenta biss il-funeral u mhux l-istorja kollha. Tispiċċa b'talba, ejja nisimgħu t-talba.
Beauty, truth and rarity, grace in all simplicity, here enclosed in cinders lee. Death is now the phoenix nest, and the turtle's loyal breast to eternity doth rest. Leaving no posterity, 'twas not their infirmity, it 'twas Mary chastity. Truth may seem but cannot be, beauty brag but 'tis not she, truth and beauty buried be. To this urn let those repair that are either true or fair. For these dead birds sigh a prayer.
Jekk fimtu l-kliem qed jgħid li ma ħallewx tfal warajhom, leaving no posterity. Mhux għax kellhom xi infirmity, xi nuqqas, kellhom xi difett fiżiku. Iżda married chastity. Miż-żewġin iżda kasti ma kinux jipparteċipaw flatt tal-imħabba bejniethom. Referenza ċara għar-reputazzjoni ta' Reġina Eliżabetta bħala Reġina Verġni u għalhekk baqgħet bl-atfal għax rideti u mhux għax kellha xi nuqqas, jiġifieri qed jibża anke r-reputazzjoni ta' Reġina li hi baqgħet bl-atfal għax hija għażlet li tieqpa' Verġni u mhux għax kellha xi nuqqas. U qed tkellimna fil-qosor ħafna dwar dal-biċċ tiegħi xogħol. Ħan iġussa għattiret ċol tijaw, l-ewel minn żewġ poemi twal li minn barra li żguru ma tijaw għandhom ukoll valur letterarju qawwi. Nibdew Venus and Adonis, poezija imqarba ħafna. Imqarba fis-sens ta' meta nitkellmu ta' xej parental guidance, to say the least, jiġifieri anke ta' xej iktar minn parental guidance, imma mibnija fuq il-mitoloġija greko-rumana. U fil-fatt, l-istorja hija meħuda mill-waħda mill-istejjer, l-għaxar waħda fil-fatt, tal-metamorfosi ta' Ovid. Venus hija l-alla rumana tal-imħabba u tal-ġmiel femminili, il-verżjoni rumana dejjem tal-Griega Aphrodite. Adonis kien l-isem ta' alla Grik ukoll tal-ġmiel imma maskili kif ukoll tad-desire tal-ġibda sessuali lejn is-sess l-oppost. Adonis fil-lingwa Angliża illum saret tintuża bħala kelma li tfisser żagħżugħ sabiħ. Mela, fil-ftuħ tal-poema li fiha 1194 linja 1194, naraw lil Adonis, ġuvnott il-ġmiel tiegħu, jipprepara biex imur għall-kaċċa u jiddiskrivi hekk: Hunting he loved, but love he loved to scorn. Kien iħobb il-kaċċa iktar milli kien iħobb l-imħabba, l-imħabba kien iwarraba. Venus taraħel dal-ġurnott u tiddeċidi li tridu għalija u tibda tittantaħ. Sick-thoughted Venus, jiddiskrivija Shakespeare, li għandha ħsibijiet morda. I, tiddiskrivi li l-Adonis bħala thrice fairer than myself, tled darbiet isbaħ minna u tmur biex tieħdu. Tajjeb ngħid hawnhekk, li din il-poema fija l-aktar lingwaġġ ta' natura sessuali u espliċitu li fih Shakespeare kollu, fix-xogħlijiet kollha tiegħu. Inkluża deskrizzjoni grafika ferm ta' kif bniedem jeċita ruħu sessualment. Nisimgħu biċċa żgħira ta' kif bdiet twaqgħu Venus lil Adonis.
Over one arm the lusty coursers rein, under her other was the tender boy, who blushed and pouted in a dull disdain, with leaden appetite, unapt to toy. She red and hot as coals of glowing fire, he red for shame, but frosty in desire. The studded bridle on a ragged bough nimbly she fastens. Oh, how quick is love! The steed is stalled up, and even now to tie the rider she begins to prove. Backward she pushed him, as she would be thrust, and govern him in strength, though not in lust. So soon was she along as he was down, each leaning on their elbows and their hips. Now doth she stroke his cheek, now doth he frown, and gins to chide, but soon she stops his lips, and kissing speaks, with lustful language broken.
If thou wilt chide, thy lips shall never open.
He burns with bashful shame. She with her tears doth quench the maiden burning of his cheeks. Then with her windy sighs and golden hairs to fan and blow them dry again she seeks. He saith she is immodest, blames her miss. What follows more she murders with a kiss. Even as an empty eagle, sharp by fast, tires with her beak on feathers, flesh and bone, shaking her wings, devouring all in haste, till either gorge be stuffed or prey be gone. Even so she kissed his brow, his cheek, his chin, and where she ends she doth anew begin.
Mela nizlitu minn fuq iż-żiemel u bdiet tippressah bdiet tafsu biex jinħabbu. Nuża kelma bħal trust, bending him backwards. Qies ħuna daqs il-faħam jaqbad. Red and hot as coals of glowing fire. Mentri ju, frosty in desire. Biret. L-azzjoni tkompli, u bil-mot il-mot jirnexxi la twaqqaw. Adonis ta' Shakespeare, li narawaw, ma' jkunx irid ikompli magħha, aktar kun moħħu biex imur għall-kaċċa. Fil-fatt, minn fejħa l-istorja Shakespeare, minn Ovid, Adonis kien jipparteċipa aktar bil-qalb u rid ikompli, però Shakespeare bħalli kieku bbaża lill-Adonis tiegħu fuq xi kaċċaturi Maltin. Li meta jkun żmien il-kaċċa ma jkollhom moħxejn ħlief is-center u l-akbar ħsieb ta' fajt oħrajn, inklusi avventura bħal din li kellu Adonis. Il-poema tkompli b'diskrizzjoni ċara ħafna ta' dak li jkun qed jiġri, kważi ċara żejjed. Mista' nittratta fid-dettall hawnhekk għax l-iskop mhux li nxabba imma li nħajjar u nwebbel kif ngħidu fil-ftuħ tal-programm. U allura ta' min taqrawha jew tisimgħuha intom stess, ħalli titlu fl-ispirtu kollu tagħha din il-poema. Minar ma daħlu lili. Insomma, ma daqqa il-ħin, Adonis jiġbob l-imħabba. Għamel li sar li kellu jisir, u jgħidilha, let go and let me go. My day's delight is past. U jitlaqa l-kaċċa, kif rrit jgħamel mil-bidu. U Shakespeare, bl-istess dettall li tagħna l-imħabba, jatina l-kaċċa. Venus tiqpa tisma l-ħsejjes tal-kaċċa. U tinduna li kienet kaċċa daqsxejn perikoluża mhux tas-soltu li kienet xi ħaġa qawwija. U tirreferi għal xi blunt boar, rough bear, or lion proud. Il-boar huwa ċ-ċinghjal, il-ħanżir salvaġġ dak li jkollu dawk liqshom snin. Il-bear l-ors nafuha u lion huwa l-iljun. U tmur tfittex biex tara x'ġara. Adonis kien inqatel. Kien ikkaċċa boar, ta' li rreferi talikom, iċ-ċinghjal, ħanżir salvaġġ, ikollu tasks. Taħtħalqu bħal tal-iljunfanti żgħarek li jużhom biex jiġġieled minn għalija fil-Lion King Pumba jkun jismu, imma jkun jiġġieled bihom. Adonis kien irnexxilu joqtlu bil-lanza, iżda waqt li dak qatlu, il-ħanżir kien nifdu b'waħda mit-tasks tiegħu ġo żaqqu jew taħt żaqqu in the groin tirreferi Shakespeare u qatlu. Nisimgħu d-diskrizzjoni ta' x'rati.
When he beheld his shadow in the brook, the fishes spread on it their golden gills. When he was by, the birds such pleasure took that some would sing, some others in their bills would bring him mulberries and ripe red cherries. He fed them with his sight, they him with berries. But this foul, grim, and urchin-spouted boar, whose downward eye still looketh for a grave, ne'er saw the beauteous livery that he wore, witness the entertainment that he gave. If he did see his face, why then I know he thought to kiss him, and hath killed him so. Tis true. Thus was Adonis slain. He ran upon the boar with his sharp spear, who did not whet his teeth at him again, but by a kiss thought to persuade him there. and nuzzling at his flank, the loving swine sheathed unaware the tusk in his soft groin. Had I been toothed like him, I must confess, with kissing him I should have killed him first. But he is dead, and never did he bless my youth with his, the more am I accursed.
With this she falleth in the place she stood, and stains her face with his congealed blood.
Għal-Venus, għaxdik Venus, għed titkellem dik il-parti tal-poezija, il-ħanżir il-bor ma ridx joqtlu lill-Adonis, irrid sempliċement ibusu. Imma, meta resaq leħ biex ibusu, peress li kellu t-tasks, mingħajr ma ried, it-task daħal ġoġi sem Adonis, jina nafkas ta' ħabib tiegħi darba kien daqsxejn aljenat, mingħajr leħ ma ribus it-tfajla tiegħu, nesa li kellu s-sigaret falqu u ħarqilha daqsxejn wiċċa. Nhar Venus qed tara lill-bor sempliċement l-Adonis ma ridx joqtlu kif tista' toqtol ġuvnu daqshekk sabiħ. Mar biex ibusu u flatt li biex ibusu ħadu bit-tasks li kellu taħt geddumu u qatlu bihom. Tajt li kiku i kella tasks ukoll, li kiku i kella dawn il-forma ta' snin twal, taħt gedduma bħalu kien jiġrila, kellet mur biex busu i ukoll u b'xi mod toqtlu. Tagħmel dwej akbar. U l-ħamim abjad tagħha li kienu jiservu biex jiġbdula l-karozzin, jieħdu għal fuq f'posta u jgħidilna Shakespeare, where their queen, there being il-reġina tagħhom tal-ħamim, where their queen means to immure herself and not be seen. U tispiċċa hekk. Venere tmur tingħalaq għalija għan-nifisha mhix biex sibha tidher aktar tant kemm ħadet il-mewt ta' Adonis bi kbira. Qabel ma nibdew ir-raba u l-aħħar biċċa xogħol li se nitkellmu dwar allum, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Toma ta' Shakespeare. Dejjem fuq Campus FM 103.7 miegħi Martin Buġelli. Il-programm li kollha jistgħu jiġu segwit ukoll on demand fil-kumdita tagħkom online permezz tal-webcast. Unfakkarkom ukoll is-sit elettroniku tagħna li huwa multiuniversitybroadcasting.com. Niġu bekk għal poema oħra. Jisimha The Rape of Lucrece. L-insibuha wkoll ġiet ippubblikata bl-isem ta' Lucrece biss, hemm verżjonijiet Lucrece u hemm verżjonijiet The Rape of Lucrece. Inkitbet u ġiet ippubblikata f'Mejju tal-1594 fil-1594. Din hija itwal mhux ħażin minn Venus and Adonis għax fiha 1855 linja. Ġifieri Venus and Adonis kien fiha 1194. Mentri di fiha 1855. Isimha magħha. Din hija poema dwar stupru ta' mara. Stupru, rape. Mara tiġi stuprata minn raġel ta' poter, jiġifieri għandha xi ftit jew wisq. Reversal ta' dak li rajna Venus and Adonis, għax Venus and Adonis il-mara għandha l-poter u trid il-ġuvni għalija, għax kien sabiħ. F'dal każ għandna l-kontra, ir-raġel huwa ta' poter u irid il-mara. Qed imma dwar 600 sena qabel Kristu, f'Ruma, fejn Lucius Tarquinius kien żmien it-Tarquini ta' Ruma, dan joqtol il-kunjatu tiegħu stess biex sar u re ta' Ruma, kien għandu żmien fejn Ruma kellha r-re. U ħinata t-titlu Tarquinius Superbus, Tarquinius il-Superf, għax dak kien dittatur vera arroganti waħdar, kattif. Waqt battalja kontra belt assedjata, għedin il-bot minn Ruma qed jassedjaw xi belt li rieda dan Tarquinu, wieħed mill-fizzjali leali tiegħu, kollatin, jibda jiftaħar bil-ġmiel u l-virtuożità ta' martu Lucrece. Ta' raġel arroganti u superf li kien Tarquinu, jieħu dak li jisma b'mod ħażin, bil-kontra. U iktar ma beda jisma kemm kienet mara sew, u tal-affari tagħha iktar rieda b'saħħa. Jiskarta mill-kamp tal-battalja, bil-kwiet, u jmur fid-dar ta' dan kolatin, fejn Lucrece qiegħda waħedha, u jintroduċi ruħu magħha bħala ħabib ta' żewġa. Din ta' mara sew li kienet, tilqgħu f'ospitalità xi jirqa għal dak iż-żmien u ddaħlu għandha d-dar. U hu jibda jistaġeb bil-ġmiel tagħha li kien aktar bil-bosta minn dak li kien ftaħar bih żewġa. Aktar rieda. Hi ma tissuspetta xejn għax this earthly saint, adored by this devil, little suspected the false worshipper, for unsettained thoughts do seldom dream on evil. Illi din il-mara Anġlu, għaddisa mixja fuq l-art, meta kien qed jadura dan ix-xitan, laqas xejn ma ħasbet ħażin fih, għax meta jkollok il-ħsibiet puri, inti ma taħsibx ħażin, ma taħsibx fuq il-ħażin, taħseb kollox li huwa tajjeb bħalek. Kulħadd ikel xibru, it-tajjeb ma jarax il-ħażin. Tarkwinu jibda jindies magħha, jfaħħar iż-żewġa, u jibda jivvinta ħafna skużi għalfejn ġi u għalfejn sar jiqpem, għax hu kien deċiż li l-pjan tiegħu kien sar iħalli ħalma tul il-lejl. Meta wasal ħin tal-irqad, imorru fuq mamar separati biex joħdu. Imma mas-satra tal-lejl huwa joħroġ mill-kamra minn fejn kien u jmur f'kamarta fejn siba rieqda. Qiet istenbaħ taħat inħasad kif tara hemm. Huwa jaħtafa u jgħidilha li jew tagħmel l-att tal-imħabba miegħu volontarjament u tkompli miegħu jew joħodha bil-forza jistupra jirrejpja. Lucrece, quoth he, this night I must enjoy thee. If thou deny, then force must work my way. Jekk inti tajt liha nisfurzak. Bis-sowa jew bidnewwa, illum ħan jieħdok jien. Tappellalu kemm tappellalu hi biex ma jagħmilx dak li kellu f'moħħu u ma ridx jisma. U jistupra bi-vjolenza kbira. Malatt huwa stess jirrealizza x'ikun għamel u jidħol mill-ewwel ir-rimors il-piena ta' dak li kien għamel. Nisimgħu jitkellem fuqha.
And then with lank and lean discolored cheek, with heavy eye, knit brow, and strengthless pace, feebly desire all recreant, poor, and meek, like to a bankrupt beggar wails his case. The flesh being proud, desire doth fight with grace, for there it revels, and when that decays, the guilty rebel for remission prays. So fares it with this faultful lord of Rome, who this accomplishment so hotly chased. For now against himself he sounds this doom, that through the length of times he stands disgraced. Besides, his soul's fair temple is defaced, to whose weak ruins muster troops of cares, to ask the spotted princess how she fares. She says, her subjects with foul insurrection have battered down her consecrated wall, and by their mortal fault brought in subjection her immortality, and made her thrall to living death and pain perpetual, which in her prescience she controlled still, but her foresight could not forestall their will. Even in this thought through the dark night he stealeth, a captive victor that has lost and gain, bearing away the wound that nothing healeth, the scar that will, despite of cure, remain, leaving his spoil perplexed in greater pain. She bears the load of lust he left behind, and he the burden of a guilty mind.
He the burden of a guilty mind, ġifieri hi qed tħoss il-peace ta' dak li għamelu magħha, mentri hu qed tħoss il-peace tal-kuxjenza, the burden of a guilty mind. U jitlaq li l-hemm fid-dlam, like a thievish dog creeps sadly thence, smajna ħejt. Qiet qatta tibda toħodha bi kbira f'moħħha. Il-mara li ġiet irrejpjata xorta tħoss li tkun hi li għamlet xi ħaġa ħażin, tħoss li ġara xi ħaġa għamlet xi ħaġa hi, u tibda tqatta' ġisimha b'difreja stess. Però tħoss li kellha tikteb dak li ġara, u tibgħa titra lil-żewġa u lill-missiera biex tgħidlhom jiġu. Għax inqala xi ħaġa. Daw jitilqhom il-battalja u jiġu. Però meta jaslu, jisibu għal jibsab l-iswed, l-iswed tal-vistu. U jitgħidilhom xi tkun ġrala. Tajdrom, my enemy was strong, my poor self weak, and far the weaker with so strong a fear. Iġifiri, l-għadu taħħa kien b'saħħtu minn għamilla dak li għamilla, u wi, ma dik is-saħħa kienet diġa dajfa, pero bil-biża li kella ġiet iktar dajfa, pero qaltilhom ukoll imma kienx ħadd jgħidilhom minn kien li għamilla hekk. Tom lele, mhux ħa ngħidilkom, qabel. Ma taħilfu miegħi tnej int missieri u int ir-raġel tiegħi illi se tivvendikaw ruħkom għalija għal dak li għam lili. Meta daw jaħilfu jaċċettaw, hija tgħidilhom mela ħan jgħidilkom minn kien. Kien ir-re Tarkwinu. U kif tikxfu, toħroġ sikkina u tniffet lil nifisa b'din is-sikkina. U minn sidera joħorġu rivulets of blood. Xmajjar żgħar ta' dem. U tmut. Mis-siera żewġa u l-ħbieb jieħduha bi kbira ħafna dil-mewt tagħha u l-fatt li ġiet stuprata minn ħadd li fir-re u jaqbdu l-katavru tagħha u jħorġu biha purċissjoni madwar it-toroq ta' Ruma biex jgħidu dak li kien ġara. Beqgħu mirvel kontra r-re, kontra l-familja tat-Tarkwini kollha u jitkeċċew minn Ruma. Dak kien avveniment storiku importanti. Għax wara tkeċċew it-Tarkwini, it-tiranni li kienu tiranni kbar ta' Ruma, il-poplu Ruman b'xi mod beda jaħseb biex jara kif se jmexxilu nnifsu b'mod li ma jerġax ikollu l-istess storja. Fil-fatt, wara dan il-każ qatt iktar ma jerġa' jkun hemm Tarkwini u qatt iktar ma jerġa' jkun hemm rejiet. U fis-sena 509 qabel Kristu, Ruma saret Repubblika immexxija mill-poplu. U dejjem baqgħet b'xi forma ta' sistema li nafuha bis-Senat, bit-Tribuni tal-poplu, bil-konsli jinħatru, daħan ħolqot sistema li permezz tagħha ħadd ma jista' jkollu l-poter assolut. Fil-fatt jekk niftakru Julius Caesar, il-biża' li kien hemm minn dawk li kienu rivellaw kontra Caesar kienet li Caesar se jerġa' jsir kif kienu t-Tarkwini se jkollu l-poter kollu għandu. Is-sistema Rumana li nħolqot wara l-każ din hija sempliċement il-poeżija ta' Shakespeare fuq l-istorja, però torbot ħelu ħelu mal-istorja, torbot ħelu ħelu wkoll mal-plejs l-oħrajn tiegħu għax jiġibilna kif ir-Repubblika Rumana twaqfet b'sistema ta' checks and balances kontra xuxin, il-poplu rappreżentat, il-nobel ta' rappreżentat l-armata titteqfa' dejjem barra u l-mod kif tiġi salvagwardjat anke l-interess tal-poplu. Ir-Repubblika. Inħeġġitkom li tagħmlu mezz u taqraw jew tisimgħu dawn il-poemi, l-aktar l-aħħar tnejn. Għandhom lingwaġġ sabiħ, għandhom rima mexxejja ħafna, taqbel royal rhyme ħafna minnhom, bej fuq tlieta, dejjem bit-tlieta. Għax dawn il-ftit minuti li għamilna u flimkien, żgur li jemma xħajr nexxieli noħroġ il-kobor tagħhom bħala poeżi sħaħ u l-lingwaġġ kif qiegħed minsuġ fihom stess u dak li qed jgħidu u anki l-affarijiet li qed jiddiskrivi pjuttost għal meta tarhom għaż-żmien li kien qed jgħidhom kien kuraġġuż ħafna li jidħol f'ċerta dettall li anki għallum kważi naqata t-tumaġġ ħaseb wara għal dak iż-żmien. Però, kif dejjem ngħid, l-intenzjoni tal-programm huwa li nħajru u nweblu u jien llum qed inħajjarkom u nwebbilkom biex tagħmlu mezz u tisimgħu Venus and Adonis jew taqrawhom u The Rape of Locris, għax vera var la pena. Allum daqshekk, u jiena Martin Buġelli nsellmilkom u nistedinkom għall-aħħar programm ta' din is-serje ta' Toma ta' Shakespeare il-ġimgħa d-dieħla, dejjem fl-istess ħin u dejjem fuq Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.